Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit, dragi ascultătoare, la o nouă ediție a emisiunii Femeile Speranței. Astăzi vrem să avem în atenția noastră pe femeile care se află pentru o vreme în închisori, așa că l-avem din nou ca invitat pe Dan Stoican, coordonator al Fundației Stânca Veacurilor pe zona București-Muntenia. Stânca Veacurilor este o fundație care desfășoară programe și activități educaționale în peste 20 de penitenciare din România. Bine ai revenit, Dan!
Bine v-am găsit!
În emisiunea precedentă am stat de vorbă despre programele pe care le desfășurați în penitenciare, despre efectele investiției voastre acolo, dar și despre felul în care poate fi folosit la maxim acest timp de detenție. Dragi prietene, dacă ați ratat emisiunea de data trecută, vă invit să o ascultați online la www.twr.ro, unde găsiți arhiva emisiunilor noastre Femeile Speranței. Dan, știu că după atâția ani în care ai vizitat mai multe penitenciare din România și te-ai întâlnit cu sute de deținuți, cunoști foarte bine lumea aceasta care este inaccesibilă pentru cei mai mulți dintre noi. Haideți să ne imaginăm că cineva ți-ar cere să scrii un ghid de supraviețuire în închisori. Ce sfaturi ar conține acest ghid?
Din experiența pe care o am și din discuțiile pe care le-am avut cu mai mulți deținuți, mulți și-au pus problema asta și spuneau așa: domnul Dan, dacă n-aș fi ajuns aici, probabil că nu l-aș fi cunoscut pe Dumnezeu. Dacă n-aș fi ajuns aici, probabil că eram mort de mult. Și mi-am dat seama că un mod de a supraviețui în penitenciar este să-L cunoști pe Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu, să-L faci pe Dumnezeu domnul tău, stăpânul tău, prietenul tău. Pentru că în felul acesta, practic, ai pe cineva de încredere lângă tine. Atunci când vorbim de penitenciar, cred că un lucru cel mai important nu sunt neapărat prieteniile sau relațiile. Un lucru important pe care ar trebui să-l aibă în vedere fiecare deținut este, în primul rând, să respecte regulamentul intern. În momentul în care tu respecti regulamentul intern, ești văzut bine și de gardien și de conducerea penitenciarului și de multe ori ești văzut bine și de ceilalți colegi din cameră.
Și e o practică bună în vederea ieșirii în libertate, unde trebuie din nou să respecti autoritatea, nu?
Exact, exact. Iar noi încercăm să-i ajutăm pe cei care sunt închiși ca să se împrietenească cu familiile lor. Pentru că de multe ori ei sunt afară, sunt alături de familie, dar de fapt ei n-au nicio relație cu familia. Și atunci încercăm să le spunem că singurul mod în care ei pot să reușească când vor ieși este dacă au pe Dumnezeu, bineînțeles, și familia de partea lor. Și încurajăm în direcția aceasta să reînnoiască relația cu familia, cu soția, cu copiii, să se implice.
Până să se întoarcă la familie, ce te faci cu colega de celulă, ce te faci cu gardianul?
Cred că cel mai important este ca ei să învețe să nu răspundă modului provocator în care se pot afla în anumite situații și ei cred că știu foarte bine lucrul acesta, pentru că ei știu că orice reacție nervoasă, orice vorbă, orice jignire, orice lucru pe care tu îl faci, poate să te coste eliberarea condiționată, poate să te coste ani în plus la anii pe care deja tu i-ai în spatele gratilor și cred că nimeni dintre fetele sau bărbații care sunt în penitenciar nu-și dorește să stea la nesfârșit în penitenciar. Cred că dacă vor respecta regulamentul intern, dacă vor participa la programe, dacă vor merge la clubul de craft, dacă vor merge la biserică, dacă vor merge la activități sportive sau social-educaționale, lucrul acesta îi va ajuta și va fi benefic pentru ei.
Am cunoscut de curând o persoană care se eliberase în urmă cu câteva zile din închisoare și m-a impresionat ce mi-a spus prima dată când l-am întâlnit. A spus, am nevoie de cineva care să mă asculte 5 minute. Eu cunosc puține lucruri despre oamenii din închisori, dar cred că tu știi mai multe să ne spui. Care ar fi cea mai mare nevoie a oamenilor din închisoare?
Cred că cea mai mare nevoie a oamenilor din închisoare este nevoia de speranță. Pentru că noi știm că Dumnezeu este speranța. Și de multe ori sunt atât de împotrivitoare lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu,
probabil pun în cârca lui Dumnezeu situațiile
din viața lor, da. Sunt atât de împotrivitoare încât ele nu acceptă să le vorbești din Scriptură sau să le spui despre Dumnezeu. Și atunci singurul mod în care poți să le arăți dragoste, speranță, bunătate, este să le arăți pe Dumnezeu prin viața ta. Efectiv, să le arăți dragoste, să le arăți bunătate, să le ajuți, să le încurajezi, să plângi împreună cu ele, să te implici în viața lor, în familia lor și să faci lucruri concrete pentru ele.
Și cred că să le redai sentimentul că sunt valoroase.
Exact. Asta cred că este un lucru foarte important, pentru că în momentul în care ajungi acolo în spatele gratilor, practic ajungi să crezi despre tine că nu ești nimic. Însă noi știm că Dumnezeu ne iubește, că ele sunt prețioase, că au preț și prețul este acesta, faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, să moară pentru păcatele lor și asta ar trebui să fie o încurajare pentru ele și să se simtă valoroase. Și aici cred că un rol important îl avem noi, pentru că noi știm că sunt valoroase și încercăm prin activitățile pe care le facem, fie că vorbim despre activități recreative, fie că vorbim despre programe, fie că vorbim despre discuții personale, încercăm aici să le dăm valoare. Pentru că noi știm că ele au cu adevărat valoare și încercăm să le punem în valoare talentele prin a le da posibilitatea să participe la tot felul de activități în preajma sărbătorilor. Să pregătim un program de Paște sau de Crăciun în care efectiv să le implicăm, să spună o poezie, să cânte o cântare.
Vor vedea dintr-o dată că pot fi bune la ceva, că iată, eu, cea care stau în spatele gratilor, știu să joc bine, știu să interpretez un rol.
Exact, și s-ar putea ca ele, participând la astfel de activități, și oamenii să vadă potențialul din ele. Și am un exemplu cu un deținut care își dorea foarte mult un filtru de cafea în cameră și timp de un an de zile a cerut comandantului penitenciarului să îi accepte cererea, să aducă un filtru în cameră. Și bineînțeles, comandantul nu a dorit și de Crăciun comandantul a fost invitat la serbarea de Crăciun din penitenciar și văzând atitudinea acelui deținut, a interpretat o poezie proprie, l-a chemat și a zis mâine să vii cu cererea că îți aprob filtrul de cafea. Ăsta este modul în care noi putem să-i punem în valoare. Avem întâlnirile cu familia, cu copiii și acolo ei fac tot felul de lucruri frumoase pentru familia lor, le fac cadouri pe care le realizează ei cu propriile lor mâini.
Ce frumos ar fi ca toate lucrurile astea despre care ne vorbești să ajungă și la urechile celor care sunt în libertate și care îi privesc de multe ori cu suspiciune pe cei care s-au eliberat din penitenciar. Cred că ne-ar fi de folos să ne spui cum ar trebui să ne raportăm corect la o persoană care a fost eliberată din închisoare. Există multe prejudecăți, mulți oameni extrem de justițiari care spun asta e și au făcut-o cu mâna lor, merită pedeapsa, nu vor mai putea niciodată să se schimbe. E o atitudine corectă?
Uneori gândim așa și pe bună dreptate. Uneori chiar zicem, domne, nu merită să mai iasă o astfel de persoană. Dar am încercat de multe ori să mă pun în pielea lor și să mă gândesc cum aș reacționa eu dacă plecând din penitenciar, oamenii mi-ar întoarce spatele, aș dori să mă angajez și nimeni nu m-ar angaja, aș dori să îmi recâștig familia și familia mea nu ar fi interesată de mine. Și cred că un lucru important pe care ar trebui să-l avem noi în vedere este să le dăm o șansă. Efectiv, să le dăm o șansă.
Să nu-i mai privim prin prisma trecutului lor,
exact,
ci prin ceea ce fac acum în prezent.
Exact. Și pentru noi ca și creștini este simplu să facem lucrul acesta dacă rugăm pe Dumnezeu să ne dea compasiune și dragoste pentru ei. Și mai mult decât atât, putem să rugăm pe Dumnezeu să ne ajute să-i privim prin ochii Lui. Eu cred că atunci când Dumnezeu îi privește pe acești oameni, da, urăște lucrurile pe care le fac ei, dar îi iubește pe ei ca și creație a lui Dumnezeu. Cred că important este să le dăm credit și să lăsăm ca timpul să demonstreze dacă acești oameni s-au schimbat sau nu. Noi avem, de pildă, programul acesta liber și reintegrat și acolo vorbim despre smerenie, despre acea atitudine pe care tu trebuie să o ai în fața provocărilor. Și îi ajutăm și încurajăm pe cei care sunt în spatele gratilor ca atunci când ajung acasă să schimbe atitudinea față de soție, față de copii, față de vecini și să nu mai aibă pornirile acelea dinainte. Și pentru că făcând lucrul acestea, ei pot să-și câștige respectul, pot să-și câștige încrederea și, bineînțeles, pot să arate că, într-adevăr, ei s-au reabilitat și s-au reintegrat în societate și din punct de vedere social.
Am aflat foarte multe lucruri astăzi, ne apropiem de încheierea timpului petrecut aici în studio împreună cu Dan Stoican, invitatul meu de astăzi. Dan, ești implicat de 8 ani în această lucrare, ai și o echipă. Ar fi nevoie de o implicare și mai mare a creștinilor în lucrarea din închisori. Ce le-ai spune ascultătoarelor noastre care, poate auzind tot ce le-ai spus până acum, se gândesc să se implice în lucrarea din închisori?
Da, uneori pe listele de acces pe care noi le avem în penitenciar sunt foarte multe persoane și nu toate persoanele reușesc să vină împreună cu noi. Având foarte multe programe, este foarte greu pentru noi să facem față tuturor cerințelor. Așa cum spuneam mai devreme, sunt foarte multe liste în care deținuții așteaptă să participe la program, dar pentru asta avem nevoie de mai multă implicare din partea femeilor. Avem nevoie să vină împreună cu noi la penitenciar, să participe cu noi.
Ce ar califica o persoană pentru a merge în această lucrare din închisori?
În primul rând, noi ne dorim ca această persoană să fie o persoană credincioasă și să aibă dragoste pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. În rest, toate celelalte lucruri vor veni de la sine. Cred că un alt lucru important este ca persoane care vin să fie niște persoane perseverente, persoane care să-și dorească să participe la programe ori de câte ori este nevoie de ele, pentru că, în primul rând, se leagă niște relații. Și fetele care sunt în spatele gratilor leagă niște prietenii cu noi. În momentul în care o persoană nu mai vine, ea se întreabă, de ce n-am mai venit? Am zis ceva, am făcut ceva, e supărată pe noi, nu ne mai place, am zis ceva. Și cumva se creează o ruptură între noi și ele. Ca să mă înțelegeți ce înseamnă, din punctul meu de vedere, perseverent, am avut situații când anumite persoane au venit la penitenciar exact ca la grădina zoologică. Au văzut tot felul de animăluțe în spatele gratilor. Uneori au oferit așa cu frică, cu temere, câte o banană, câte o portocală, câte un biscuite și n-au mai venit. Noi ne dorim să vină ori de câte ori ocazia, dar să aibă acea atitudine față de acele persoane care sunt în spatele gratilor, să aibă dragoste, să aibă respect și bunăvoință. Cred că sunt lucruri care ar trebui să le avem fiecare dintre noi atunci când vorbim cu persoanele care se află în spatele gratilor.
Și până la urmă sunt calități de care avem nevoie în orice lucrare pe care o facem cu oamenii. Mulțumim, Dan! Dragi prietene, aș vrea să vă amintesc în încheiere câteva versete din Scriptură pe care ar trebui să le avem în vedere atunci când ne gândim la persoanele din închisori. Iisus vorbește în Matei 25 despre ziua de apoi, când Dumnezeu îi va chema în împărăție pe cei credincioși și le va spune: Veniți, binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Când am fost flămând, mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprihăniți îi vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de băut? Când te-am văzut noi străini și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Cu acest gând în minte, că Hristos a identificat cu oamenii din închisori, că atunci când vizităm un deținut la închisoare, îl întâlnim acolo pe Hristos, să ne gândim serios la faptul că putem face o astfel de slujire de dragul lui Dumnezeu și asemenilor noștri. În câteva minute vom afla alte învățături din Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la acest subiect. Până atunci, să luăm aminte la mesajul următoarei melodii.
Vreau să mă gândesc la lucrarea ce ai făcut-o în mine, cum prin mila și durare care curs prin tine mi-a eliberat ființa din cumplitul greu păcat, când Satan cu a lui putere mă ținea încătușat.
Dragi prietene, haideți să facem un exercițiu de imaginație și să ne gândim că ne aflăm chiar acum într-o sală de judecată, acolo unde se dau sentințele acuzaților. În ce loc ați vrea să stați? Cel mai probabil în sală, privind din afară drama altor oameni. Sau poate ați vrea să fiți din numărul martorilor sau în postura avocatului, convinși că prin mărturia voastră sau prin elocința cu care prezentați argumentele, ați putea să ușurați soarta acuzatului. Poate că ați vrea să fiți pe scaunul judecătorului. Ne place să cântărim faptele altora și să dăm verdicte, nu-i așa? Știu aproape sigur că niciuna dintre voi nu ar vrea să se afle în banca acuzaților. Și totuși, Biblia ne prezintă o altă perspectivă. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că fiecare om se află în banca acuzaților și își merită condamnarea din partea dreptului judecător. Păcatele pe care le-am săvârșit cu gândul, cu vorba sau cu fapta, fără voia noastră sau cu bună știință, prin omitere sau comitere, sunt tot atâtea probe la dosarul nostru. Niciun avocat din lume nu ne-ar putea scoate nevinovați, și totuși judecătorul cel drept, adică Dumnezeu, a căutat o soluție pentru a ne scăpa de condamnare. El nu a șters pur și simplu păcatele noastre cu buretele. Ar fi foarte nedrept să se întâmple un astfel de lucru, nu-i așa? Ce-ați zice dacă un judecător ar hotărâ, din prea multă mărinimie, să închidă dosarul și să îl elibereze necondiționat pe un criminal în serie? Veți spune, unde mai este dreptatea? Nu, Dumnezeu nu a șters pur și simplu păcatele noastre, ci le-a atribuit altcuiva. Iată ce spune Roman 5, de la 8 la 11. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia Lui Dumnezeu. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Care judecător pământesc și-ar fi dat Fiul să facă ispășire pentru crimele unui condamnat? Dumnezeu a făcut lucruri incredibile atunci când a hotărât să ne salveze și în banca acuzaților l-a trimis chiar pe Fiul Său. Iisus a suferit pe cruce nu doar tortura și grozăvia celei mai cumplite morți cunoscute pe vremea aceea, și anume moartea prin răstignire, ci a suferit condamnarea Tatălui pentru toate păcatele noastre. Ce putem face pentru a primi eliberarea de păcatele noastre? Cum putem părăsi banca acuzaților? Haideți să recunoaștem ce am greșit și să-L recunoaștem pe Iisus ca Salvator al nostru. El ne va elibera mai întâi de consecințele păcatului nostru, dar încetul cu încetul și de puterea păcatului. Vom fi liberi nu să păcătuim, ci vom fi liberi să nu mai păcătuim. Și acum, dacă vom conștientiza faptul că fiecare dintre noi ar merita să stea în banca acuzaților, poate că vom învăța ce atitudine trebuie să avem față de cei aflați pentru o vreme în penitenciar. E adevărat că, în fața instanțelor omenești, unele păcate sunt considerate delicte și sunt condamnate la diferite pedepse, în funcție de gravitatea lor, pe când alte păcate nu sunt numite infracțiuni. Poți trăi liber dacă spui minciuni, dacă îți înșeli partenerul de viață sau dacă ești lacom și egoist. Cu toate acestea, Biblia spune că plata păcatului, oricare ar fi el, este moartea, pentru că fiecare păcat reprezintă o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Dacă ne trece cumva prin minte gândul că suntem oameni de treabă și că putem să-i disprețuim pe cei care îi spășesc acum în închisoare pentru un păcat săvârșit, haideți să ne gândim că, înaintea lui Dumnezeu, fiecare păcat este grav. Deși chipul lui Dumnezeu este mai deteriorat în unele făpturi ale lui din cauza păcatelor repetate, ar trebui ca fiecare om să fie privit cu demnitatea de a fi creația lui Dumnezeu. Oamenii care părăsesc penitenciarul și se întorc în libertate sunt adesea priviți cu suspiciune și cu greu reușesc să se reintegreze în societate. Trecutul atârnă greu în urma lor și le umbrește viitorul. Creștinii care îi cunosc ar trebui să fie primii care să încurajeze pe acești oameni să înceapă o viață nouă. De ce? Pentru că Biblia spune în 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Sunt persoane care, acolo în închisoare, l-au cunoscut pe Hristos, și în inima lor au devenit oameni liberi și făpturi noi. Și totuși, când revin în libertate, sunt considerați tot pușcăriași. Asta mi-amintește de o situație relatată în cartea Faptele Apostolilor. Temutul prigonitor al creștinilor, Saul din Tars, devenise creștin după ce avusese o întâlnire personală cu Iisus pe drumul Damascului. Iată ce spun versetele 26 și 27 din capitolul 9 al cărții Faptele Apostolilor. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum pe drum Saul văzuse pe Domnul care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în numele lui Isus. Este foarte adevărat că aceia care în trecut au făcut lucruri rele trebuie să facă fapte vrednice de pocăința lor și să recâștige încrederea oamenilor, dar tot atât de adevărat este că avem nevoie de oameni ca Barnaba, care acordă încredere, care acordă o a doua șansă. Biblia ne sfătuiește să fim și prudenți în relațiile cu oamenii, dar și să oferim încredere. Vedeți voi, Iisus i-a acordat a doua șansă lui Petru după ce acesta l-a trădat. Dea Dumnezeu să fim și noi oameni care cred în puterea lui Dumnezeu de a schimba viețile celor care se întorc spre El cu pocăință și credință. Aș vrea să ascultăm următoarea melodie, gândindu-ne la cei care sunt eliberați din detenție și care au nevoie de o mână întinsă din partea copiilor lui Dumnezeu.
În singurați străini, tânjind fără încetare,
după un prieten bun să ne sprijine.
Sunt recunoscător că ești azi lângă mine,
că pot conta pe mâna ta când poate voi cădea. Să mă ridici aș vrea dacă vezi că iau calea rea. Nu mă lăsa, poartă-mă mereu înspre Dumnezeu. Este tot ce-ți cer ca prieten al meu. Fii al meu, prieten mereu este tot ce-mi doresc.
Haideți ca împreună să mergem spre cer, așa cum ne îndemna cântecul de mai devreme. Indiferent de experiențele vieții care poate ne separă uneori aici pe pământ, haideți să mergem împreună spre cer. Când vom ajunge în prezența lui Dumnezeu, vom fi toți oameni liberi, dacă am crezut în Fiul Său. Încurajate de aceste cuvinte, aș vrea să încheiem emisiunea de astăzi, nu înainte de a vă spune că vă așteptăm și la următoarea întâlnire pe Calea Undelor. Până atunci, ne puteți contacta la numărul de telefon 0727-311-013 sau prin e-mail la adresa femeilesperanței@twr.ro. Iar dacă doriți să ascultați și alte emisiuni din arhivă, vă invit să accesați site-ul nostru www.twr.ro. Sunt Dana Mercioniu și vă încurajez ca oriunde v-ați afla să rămâneți femei ale speranței. Pe curând!
Femeile speranței.